Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vysílání z karenského studia a svobodného vysílače CS z karenského studia. Budeme interaktivní, můžete zavolat, když tak na Skypeový profil, vy ho jistě znáte, můžete psát na e-mail studiový, vy ho také jistě znáte, a když tak dohledáte na stránkách. A my už teď máme na telefonní lince pana Jiřího Vyvadila. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak já vás zdravím, já vás zkusím když tak představit, kdybych něco řekl špatně, opravte mě, protože čerpám z tetičky Wikipédie, takže Jiří Vyvadil, náš dnešní host, je český právník a politik. V 90. letech minulého století byl předsedou Československé strany socialistické a poslancem na České národní rady a v poslanecké sněmovny za koalici Liberálně sociální unie, později za ČSSD a v letech 1996 až 2000 jste byl senátor za obvod číslo 2, tedy Sokolov, a poté od roku 2006 soudce různých stupňů, až tedy po nejvyšší správní soud, jestli čerpám dobře.
Jo.
Výborně.
Jako byste to četl.
Jako bych to četl z Wikipedie. No. přesně. Tak, máte tedy bohaté právní zkušenosti, že ano? A my jsme se... Já jsem se chtěl zeptat, jak vy se koukáte na omezování práv teď v České republice, ať už je to zakazování kouření, zakazování Evropskou unii zásobníků s nějakým počtem nábojů pro obranu lidí a další věci.
A tak zase v tomhletom já nevím, jestli vás úplně uspokojím, vy chcete asi slyšet, že jsem hrozně zděšen. Já musím říct, že obecně pro mě Evropská unie taková už teď trvalá bolest. Mm-hmm. Že téměř cokoliv učiní pokládám za chybné a ona i všechno dramaticky jaksi přehání. Vy jste mluvili jenom o nábojích, ale já teď bude komické a bude vlastně zajímavý, jak ty naši jaksi evropský, proevropští fanatici budou sledovat ten první červen, kdy se má diskutovat o tom, jak se u nás porušují, jak Babiš porušuje nějaká práva novinářů, takže já se upřímně řečeno na to těším, protože to je prostě už ten ten základní příklad toho, kam by ta Evropská unie neměla směřovat, jak tady naši tomu někteří tleskají, oni to vyvolali a teď tam prostě bude těch x poslanců jaksi vstekle, jak se rozšilovat, co se tady děje. A prostě celý ten projekt se někam zvrhnul. Má to, řekl bych, jediný problém, my nejsme Británie. Takže my, kdybychom teď tam odtud z toho odešli, a to my asi nemůžeme, tak všichni kolem nás, všichni, tam prostě zůstanou a dokonce tam i silně. Takže to je ten problém, ale jak říkám, Evropská unie, cokoliv, s čímkoliv přichází, mně se to zdá prostě absurdní. Čím méně by toho dělala, i možná více by lidi měli rádi. To se týká teda nejenom jako střelných zbraní, ne, nejenom nábojů, nejenom prostě jiných věcí. Takhle to je prostě.
Samozřejmě, my jsme tady probírali a dlouho se to tady točí to témata, zda vůbec ta rozhodnutí nějaké směrnice furt omezování, zmíním zase to, jak má být zelí, že jo, kysané zelí o nějaká směrnice o 27 tisících slovech, jak mají být zahnuté banány, jak mají být zelené okurky a takovéto věci. To přece nejsou věci, které trápí většinu Evropanů.
Ne, prostě, no. Ano. V tom je ten projekt úplně jako nesmyslný. Jako. Tam se měly říct možná někdy, ale možná někdy nějaké základní věci. A vše ostatní přece je věcí národní státu. To je naprostý nesmysl, aby toto oni řešili. Ale kdybych byl zase ještě surový, já už dneska bych jim nedával ani ty základní věci. Protože oni v rámci základních věcí vyvolali konflikt na Ukrajině, Evropská unie také, Evropská unie Merkelová a tehdy ještě Obama. Vznikl prostě Kyjevský Majdan, za to samozřejmě může Evropská unie, nastala ta následující krize a oni vyhlásí sankci a všichni teď dodržují sankce, které jsou nesmyslné. A jedině vlastně na koho by ty sankce měly patřit, tak ne na Rusko, ale na ně, protože oni ten konflikt vyvolali. Takže to jsou i ty věci, kdy já dokonce si myslím, že ani ty zásadní věci by ta Evropská unie neměla dělat. Měla by mít jenom nějaký ten volný obchod, řekněme. To minimální nějaký ty procedura, abychom si mohli přijet hranice. Samozřejmě i to je teď samozřejmě diskutabilní, když nám taky tam proudí migranti. Čili jsme v teď takovým tom fázi obrovského zlomu, že se bude všechno podle mého názoru měnit. Sice tamhle vítězí Macron, nebo zvítězil Macron, ale prostě ta cesta takhle už dál prostě nejde, no. Tak, to jsem možná borběhl, ale chtěl jsem tím vyjádřit ten svůj celkový vztah, ale zároveň z toho vyplývá jedno, že my sami, pokud se všichni nějak nedohodneme o celkové přeměně, že zde vznikne něco nového, nějaké nové uspořádání, tak my sami jako nemůžeme říct čau, my odcházíme, protože v tom okamžiku všichni kolem nás by nám tak zatopili, že prostě z toho bychom se nespamatovali. Čili to je i takové to dilema, které bychom měli mít na paměti.
Tak. Já samozřejmě, zmínil jste tedy Majdan, občanskou válku, pak na Ukrajině, že ano, všichni říkali, pojďte k nám do Evropy najednou, no tak to, hele, tady se něco děje, my to zase nechceme a politici i v celé Evropě nemohou říct, že na tom neměli lví podíl, když vlastně lákali zase falešně, řekněme možná i trošku naivní občany Ukrajiny, že ano. Kteří samozřejmě chtěli lepší život.
Takhle, to já zase nejsem, tak samozřejmě naivní, to asi ano. Ale já bych chtěl říct, že bylo nás v té době jenom pár. Já vím, že my po prvních dnech, co to vypuklo v Kyjevě, co jsem viděl, že jsou tam policisté, jimž zapalují kaváty, a nebo na ně střílí a tvaruška říkala, to jsou ty pokojní demonstranti, no tak musím říct, že i já, ale stejně tak i třeba Václav Klaus, v té době, kdy nikdo to ještě neříkal, jsme hovořili o tom, že začíná občanská válka a ta občanská válka tam do dneška, ale zahájil ji ta Evropa, ta Evropská unie a ten důvod byl jeden. Oni chtěli už v té době přijmout asociační dohodu. Chtěli jakoby vstupovat do Evropy. Ten Janukovič to tam podepisoval. Místo toho, aby ta Merkelová tam přijela a řekla, počkejte si 3 měsíce nebo půl roku, tehdy to bylo do těch budoucích voleb, a potom si volte někoho jiného, tak naopak oni jaksi z trucu nebo z plezíru podpořili prostě. A to je samozřejmě, to byl státní převrat, o tom není sporu. Čili tohle to všechno jde na vrub té Evropy. A samozřejmě potom teda musím říct podivných politiků v Ukrajině, protože tam já neznám snad jedinýho, který by bylo možný brát vážně, protože oni žijí úplně v takovém fantasmagorickém světě, země je totálně rozvrácená, oligarchů je tam ještě víc a přesto prostě skončí to katastroficky, o tom tak.
Bohužel to...
Ale prioritně bych chtěl říct, prioritně za to nese o to jednost Západ, protože tohle to byl ten poslední, řekl bych, útok, taková ten poslední arabské jaro, barevná revoluce, kterou učinil s jediným cílem zatlačit Rusko dál. A způsobil jedinou věc, že před Majdanem byl Putin, řekněme, tak jako významný, o tom není sporu, ale jenom představitel regionální velmoci. A dneska je představitelem světové velmoci číslo 1. A to říkám s plnou odpovědností, protože když to tu řeknu, tak se někdo zasměje, řekne, tohleto, že je světová velmoc číslo 1, a já jim řeknu, a kdo je mu teda partnerem? No, je tam, teoreticky by to měl být jaksi Trump, no ale bohužel ten chlap, on to možná i někdy sem tam něco myslí dobře, ale celkově už vystupuje jako pošuk, zatímco ten Putin přesně ví v každém okamžiku, co má udělat, a má to rozplánováno a 10 roků dopředu, čili musím říct, že díky své vlastní hlouposti, nejenom, že ta Evropa zničila tu Ukrajinu, ale zároveň udělala z Ruska světovou velmoc číslo 1.
Tak, aniž by si to asi uvědomovali, že ano. Tady, my jsme se vlastně dostali i k tomu, že na Facebooku jste autorem nebo zakladatelem dvou skupin. Vy jste mě upozornil na tu druhou, já vím tedy o té první, tak já ji řeknu, Přátelé Ruska v České republice. Samozřejmě také publikujete dost často na parlamentnichlistech.cz.
Zrovna dneska, kdybyste měl otevřený parlamentní listek, teď už tam vyšel článek k tomu, co jsem dneska avizoval, že budu podávat trestní oznámení na politiky ČSSD za ty jejich naprosto už nepřijatelné výroky, které jak si srdce mé jako právníka, jako bývalého trestní soudce doslova vytáčí. No. A ta druhá skupina se jmenuje se Sobotkou a Kalouskem se nemluví, s Babišem ano, a musím říct, že denně tam přibude 100, 150, někdy i 200 lidí, nestačí se to prakticky přijímat, protože lidé nějakým způsobem až tak zajímavě reagují na tu dnešní situaci a většina z nich jak si tam přijde a píše, takže bych předtím toho Babiše musel, tak to zase jsem ho nemusel. Ale i když vidím, co se proti němu děje, jak se to šikuje, jak je to on, tak prostě za ním stojím. Je taková, samozřejmě to asi celá ta společnost bude teď ostře nějakým způsobem rozdělená. A jedna část to bude totálně nenávidět a ta druhá část naopak totálně za ním stojí. Čili tohle to se potáhne až do těch voleb.
Tak, které nás čekají.
A tato skupina roste a naopak já budu jedině rád, aby posilovala, protože o Putina už strach nemá. Ten jak evidentně je jako v dobrém rozbaru, dneska si tam u čínského prezidenta, když to jako účast, tak si tam benkal na klavír, že tak to, ten chlap zvládá všechno dokonale, ale tady, abych byl upřímný, momentálně mám, a teď nechci, aby to bylo dramatické, nebo nebylo dramatické a nechci být dramatický, ale upřímně řečeno mám trochu strach, nebo mám vážný strach o tom, co bude v České republice a děsí mě politika Bohuslava Sobotky.
Tak, já jsem se teď přidal k té skupině také, tak uvidíme, jestli mě tam přijmete. A samozřejmě můžeme pak tam dám do popisku i dnešní, tedy ten aktuální článek, který má název Koukám Ivo Ištváne, opět nastal tvůj čas, další premiér a jeho kumpáni musí odejít.
Ale tak, já vím, že on byl psán ten článek těsně potom pořadu dneska toho Moravce, takže možná byl emotivní, ale a někdo si řekne, bože můj, takhle se může vyjadřovat právník. No, víte, pro mě tam dneska ty výroky, zejména toho ministra Zaorálka, byly nepředstavitelné. Sleduju tu politiku 25 let. Mm-hmm. A i ti, já jsem byl třeba vždycky předtím ČSSD, ale musím říct, že podobných výroků by si nikdy neodvážil Topolánek nebo Klaus, že by vyhrožoval, že nějakým politikovi ČSSD, že by měla na něho přijít domovní prohlídka. Jak to, že prostě nezasahuje finanční správa? Hmm. To jsou, nebo já mám tam drobný problém, že lidi asi mají pocit, že ten Zaorálek nebo ten Chovanec nic tak hrozného neříká. To jsou katastrofální věci. Přece situace, kdy předseda vlády řekne, že finanční správa musí provádět šetření, ale to se týká milionů daňových poplatníků. To je jako by předseda vlády dal příkaz, Vyvádil, Vomáčka, Novák a tak dále, okamžitě zahajte správní řízení. To přece nepřichází v úvahy. To je hrubé porušení práva. Hrubé porušení, je to trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby a dopouští se ho. Jak Chovanec, tak předseda vlády, tak dneska Zaorálek a tak jim ještě vždycky nepomáhá Moravec. Čili já musím říct, že to je ten článek, který vy tam vidíte. Mm-hmm. Každý se může přečíst. Zítra ráno pošlu do podatelny.
Takže
jako, už... řekl bych, že to jako bombónek. Ivo Ištvánovi do podatelny vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jestli ho to samotného trkne. No a když ho to netrkne, tak si na to sednu a samozřejmě potom už to musí být systematicky a vezmu jeden výrok za druhý, který zde byl říkán a budu dávat na tuto příslušnou skutkovou podstatu a budu žádat, aby bylo zahájeno trestní stíhání, protože jako nikdo v této zemi tak nezničil právní stát jako to, co teď dělají ti chlapi kolem Sobotky, jenom proto, že se dostali v určitém okamžiku do zoufalé situace, že ten Babiš měl 32%, oni měli 12% a neviděli kudy kam a tak se rozhodli tímto způsobem jednat. A to je nepřijatelné, ale tam nejde jenom, že to říkají. Oni zejména ten Chovanec, kudy chodí, tudy říká, že bude někoho stíhat. To přece on nemůže. Když je to ministr vnitra a to dělá policie. Čili ty věci se mě hrozně osobně dotýkají.
Tak.
A jsou nebezpečné a přiznávám, že mě téměř fascinuje, že to žádnému novináři nevadí, jako kde jsou ti jaksi bojovníci za lidská práva, když tady jim ministři dávají příkazy, že policie zítra má jít a provést domovní prohlídku tam a tam. Neexistuje. Dneska byla komická tam scéna, ještě promiňte, že o tom mluvím, ale ano. To byla úplně komická scéna, když tam, už teď nevím, ano, Zaorálek, tam něco říkal v tom smyslu, no, a ono se nic nenašlo. A do toho ten Moravec říkal, no, protože oni neprovádějí vyšetřování. No, jako to je taková úplně absurdita, je to všechno otočené a je to v přímém přenosu. Takže já to rozpitvám, vezmu to velice podrobně a tak trochu ale i věřím, že ty státní zástupci sami v tom začnou pracovat. Ono je to upřímně řečeno, abych byl upřímný, i v jejich zájmu, protože když nezačnou pracovat, tak ta druhá strana je schopna je jaksi zničit. To zase buďme upřímní. Tady půjde o základní věci.
No, vy jste tedy prohlásil, že tedy po dnešku začnete na jednoho za druhým podávat trestní oznámení a
Takhle. No, no. V té první fázi vycházím z toho trošku, že i na tom vrchním státním zastupitelství přece už si musí dělat nějaké analýzy. Tak je to kdysi Ištván dovedl zahájit trestní stíhání vůči Nečasově a Nečasové, tak nesporně musí mít i tyhle. Já mám teď drobný problém. Mi voláte do domu.
Aha.
A moje žena neví, že dávám rozhovor pro rozhlas. Tak to snad vydrží. Vaši posluchači, já jenom vystil pokyn. Danuško, absolutně... Posluchači by tě nechtěli slyšet. Tak.
To nemůžete říkat. Třeba by vaši paní chtěli slyšet.
Ne, ne, žena netuší, že takhle jasně, ve večerní hodinách člověk dává rozhovor. Že no.
Tak. Výborně. No, samozřejmě.
Takže ten postup bude a já jsem jí v tom článku psal, že s tím prostě nepřestanu, dokud někdo z nich nebude stíhaný. Musí být stíhaný chovanec, musí být stíhaný předseda vlády, prostě, protože to je nepřijatelné, co se stíhá.
Ano, vlastně jako oni nám, nebo národu, že ano, prostřednictvím veřejného právní, tedy České televize, když říkáte, že to bylo v pořadu Otázky Václava Moravce po 12. hodině, pokud vím, tak to běží na ČT24 a nejspíš i na ČT1, že ano, aby to mělo větší sledovanost, no. Tak oni se tam teď dělají za hrdiny, že jako berou spravedlnost do vlastních rukou a že tady zatočí. Oni si našli jednu oběť, tedy teď konkrétně Andreje Babiše, 3 roky jim nevadil, 3 roky věděli všechno, tak že ano.
Rozumíte, v tom je i možná ta věc, každý z nás má nějaké motivaci. Když před 4 rokama vznikla tahle ta koalice, že bych z toho byl nadšený, to jsem určitě nebyl. Nicméně každý o tom Babišovi věděl naprosto všechno, jaké to je. A dokonce musím říct, že následně asi tak po těch 2 letech, to ještě bylo takové relativně klidné údobí, jsem si říkal, no, vždyť ono to vlastně zase tak hrozně nefunguje, to celkem dobré, já nevím, vybírají se lépe daně, se přidává lidem, takhle to dobře funguje, no také to funguje další období. A teď najednou po 3,5 letech naprosto všechno zde existovalo od počátku. Ty též v Čapí hnízdo existovalo.
Tak.
Dluhopisy taky existovalo. Mm-hmm. Všechno bylo. Najednou oni vytvářejí dojem, že je to něco nového. A teď ještě k tomu používají ty formulace. Předseda vlády nemůže hovořit o tom, že se on dopustil daňových podvodů. Ní přece nemá o tom žádný důkaz. To všechno jsou trestné činy, pomluvy. A já fakt to vezmu jednu věc za druhý. Mně je jedno, ať se ho případně porazí jiným způsobem. A tady se ukazuje, že ta ČSSD vůbec nemá nějaký vlastní program. A jediný, co jí napadlo, my musíme zničit Babiše, abychom se prostě dostali do znovu do té sněmovny. A v tom teda ten Babiš má pravdu, že se proti němu spojili úplně, kdo to člověk poslouchá, tak to vypadá žerdovný. Dneska jsem se zase díval, tam se už spojí. ODS, TOP 09, ta tam dneska nebyla, ta byla minule. Komunista Dolejš taky přikivuje, taky je hrozně rád. Prostě to je obrovská protibabišovská národní fronta a je to jako zničte Krtka, tak oni zničte Babiše. No, ale to je velmi jaksi závažná věc, kdybychom to brali jenom tak jako, no, tak je to volební boj, ale představa, že tímto způsobem zlikvidují předsedu strany, která ještě před tou krizí měla 1/3 populace za ní stále. Můžete si myslet o něm cokoliv, ale to je vlastně puč. To je odstranění toho, tam nejde jenom, že má nejvíc hlasů, ale on měl největší míru podpory. To je útok na ty jeho voliče, to je útok na lidi. Přece tímto způsobem, to zase musím říct, nikdo nikdy v minulosti neudělal. To, co sociální demokracie dělá, je neuvěřitelné.
Ono to vypadá úplně nelogické, že jo, absurdní, protože je to postavené na hlavu a ať se kouknou, který ministr financí dovolil ty korunové dluhopisy, to byl přeci pan Kalousek zase.
To jsou zase ty další, no. A oni jedou v tomhle tam. Tak, Kalousek to aktivoval.
Ano.
Dobře, Babiš to využil, s ním to využil ještě tisíce dalších. Když Babiš říkal, dobře, tak to všechno zdaňme. Ne. Jenom prostě toho Babiše musíme stíhat za to, jestli to zdaňil nebo nezdaňil. Tak, a samozřejmě nebyl důvod, aby to zdaňilo. A ještě, nebo takhle. Oni zároveň, předseda vlády, veřejně, stejně tak jako minister vnitra, dávali jakoby závazné výklady, že to zdanit musel a že to takhle mělo být a do toho to říkal Kalousek. Přece o tom musí rozhodnout finanční správa. To je nezávislý orgán. To je, já nevím, jestli si to možná každý uvědomí, každý možná dává daňové přiznání. Je to tak?
Ano. Asi
z pravidla. Tak a teď si představte, kdyby do toho vašeho daňového přiznání najednou se objevil ve dveřích předseda vlády a říkal, helejte, ještě mu tam šoupněte tamhle ty položky a tamhle tomu dejte a dejte mu tam pokutu. Asi každý chápe, že to není možné, protože to je vztah mezi tím daňovým subjektem, mezi každým z nás jsme daňový poplatník a prostě tím správním orgánem. A já naopak mám právo, když ten správní orgán špatně rozhodne, si proti tomu dávat odvolání a jít k soudu. Čili to, co oni dělají, ve skutečnosti by znamenalo, že každý z těch daňových subjektů by se podle mého názoru měl potom následně obrátit na soud, protože ne finanční úřad, ale předseda vlády rozhodl, že mají být prováděny tyhle ty úkony. Já jsem to tam i v tom článku napsal, že to samozřejmě je možný v Turecku, kde je Erdogan asi, ale přece tohle to by nemělo být u nás. No.
Tak, když se Česká republika chvástá, že je tedy demokracií, že ano, a s právním státem, kde funguje spravedlnost, tak tady vidíme, že oni vynáší vlastně soudy. A když říkáte, že i pan Moravec samozřejmě, protože já sice na televizi nekoukám, ale je mi jasné, jak to tam asi funguje podle toho, co píšou i další lidé, tak zkrátka on tam přitakává místo, aby tam byl jakoby moderátorem, tak ještě
ne,
přitakává tady tý smyčce, že jo?
On to ještě přikládá polínka jo, k tomu, aby prostě toho Babiše zničil. A teď samozřejmě, teď půjdeme ještě teda dál, když už jste takový jako na to poslouchání. V jednom bodu při tom projednávání ve sněmovně měli pravdu jak Babiš, tak vlastně i ta druhá strana. Když všichni říkali, že jde o zásadní otázku života této země. A je nesporné, že to je boj mezi těmi starými strukturami, to je ČSSD, TOP 09, ODS, Lidovci, kteří chtějí naprosto beze změny udržovat všechno, co se zde bylo těch 25 let. A teď já nepatřím k těm zase lidem, kteří by úplně všechno vyzmizíkovali. Ale po určité době změna je nezbytná. A tou změnou je v daném případě tenhle ten Babiš. On to není nějaký geniální vizionář. Ale v každém případě chce něco jiného a tato země to v této fázi rozhodně potřebuje. A to oni cítí a oni cítí, že vlastně neumí mluvit ani moc česky, mluví tak jakoby na půl úst a přesto mu lidi, netvrdím, že neznám momentálně tu situace, ale přesto mu lidi věřili, protože měli pocit, chce něco jiného, tak nějak normálně, zatímco Sobotka, když si vzal slovo, no tak prostě mluvil půl hodiny a skončil tím, že je třeba držet výdobytky toho, co jsme začali budovat v roce 89. A to už nikoho nechytá. Lidi cítí jakousi potřebu, že něco by mělo být jinak. No tak vládli zde ODS, vládl zde ČSSD. Každý už má pocit, že měl jít odvahu.
Tak. Pardon, zkrátka 25 let, přesně jak jste říkal, tak se tady něco děje a co se tady obci zeptají občanů.
Já bych chtěl ještě možná, to je taková správná úvaha, víte, já jsem se tom zpětně uvědomil, tihle ti lidé, ti Sobotkové, Kalouskové a další, oni si neuvědomují, že to je normální i přirozený vývoj. Ti komunisti předtím měli ten určitý cit, že se něco má v nějaký fázi měnit. Takže po 20 letech, od roce 1948, udělali, musím říct, velmi zajímavý, v té době snad možná nejzajímavější pokus, na který šla celá Evropa, a to bylo Pražské jaro. Po 20 letech chtěli více méně v rámci svých intenzích ekonomiku změnit, politický systém plus minus jako změnit. Prostě celá Evropa z toho byla tehdy nadšená. I ti chápali, že nemůže být pořád něco stejný. Samozřejmě doplatil na to i ti doplatil na to republika. Tihleti Kalouskové, Sobotkové, Bělobrátkové nechápou, že prostě ta doba už musí nějakým jiným způsobem.
Tak, 25 let si tady dělají koalice, nekoalice, opoziční smlouvy, neopoziční smlouvy, paktují se jeden s druhým, jeden na sebe nadává na druhého, že ano, ale pak, když se vypnou kamery, tak se poplácají po ramenou a jede se dál a lidé zkrátka vidí, no, že to tak to nejde.
Teď je to ještě v té fázi, že to už úplně, když je posloucháte, tak taková míra nenávisti snad mezi politiky vládních stran ještě nikdy v životě nebyla, takže to už ani není normální. Tak já teď řeknu možná trošku odvěk bokem, ten Bartoš tam někde chodil s těma šibenicema, tak když to bylo před tím rokem, tak já musím říct, že tak znovu ten právník, který s ním soucel, že bych tím byl nadšený, to jsem tím nebyl. No ale já když teď poslouchám zasedání poslanecké sněmovny, slyším ty lži, tam jsou nějaké nahrávky, které by oni ani neměli právo poslouchat, protože to je obrovský zásah do soukromí. No tak já musím říct, že si kladu otázku, jestli snad fakt není čas na nějakou tu defenestraci, protože patrně normálním způsobem to nejde.
Ptejme se, když poslanci skládají tedy slib, který z ní slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, to je velice důležité, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žel bohu, pak se dostanu do té poslanecké sněmovny a často slyšíme, že on by chtěl hlasovat jinak, ale strana řekla, že to bude takhle, že ano. Nebo na druhou stranu řeknou, hele, pro tohle to nehlasuj, nebo uvidíš, protože si tě tam podáme. Takže už i z té ústavy, z toho poslaneckého slibu je nějaký závazek, kterému se zavazují a ono to pak vypadá prakticky úplně jinak. Já bych se chtěl zeptat, jestli nám tady udělali vůbec něco pro tu většinovou společnost, dejme tomu, já nevím, i nad 50%, jestli se tady vůbec někdy něco udělalo dobrého a prospěšného za vlád zrovna tady těch, kteří zrovou nejvíc a dneska se dávají do paktu a opravdu z jedné strany na druhou. Kdo by řekl, že půjde topka z ČSSD a s dalšími, že ano, proti jednomu zase.
Vy to zase trošku brzy. Tak ono se něco asi udělal. No, já samozřejmě musím říct, že žijeme v té době, kdy asi většina lidí má pocit, že se udělalo málo. Že před těmi 25 lety přece se slibovalo podstatně víc. Podstatně, že se změní úplně. Už dávno jsme měli být mít životní úroveň jako v Německu a no zejména v tom Německu, který je nejbližší. Nic z toho není pravda. Netvrdím, že umíráme hladem, ale prostě ty sliby jsou pořád jako vlastně jakoby nic a teď už i říkají, no ono to asi tak ani vlastně nebude a nikdy možná nedoženeme a do toho, když ale přijde mi ještě premiér a začne mi jaksi přikazovat, jak to bude s tím, že mi bude zasovat do daňového řízení a tamhle ten, že musí udělat někomu domovní prohlídku, tak já nevím. No víte, tam je ten, abyste se dostal možná něco, jak je to obecně, to víte, že přichází silná deziluze. A lidi přirozeně hledají nějakou přece jenom změnu. Přece jenom. Já si nechci idealizovat Babiše, ale on nějakou tu změnu představuje. Hmm. A ku podivu možná v mnoha ohledech, protože on je podnikatel, on ví, že ekonomika potřebuje, aby se všichni měli dobře. On vůbec není zase v nějakým tom směru nějaký asociální, minimální. On je taky i zajímavé, že momentálně k němu silně přicházeli i ty voliči, kteří kdysi volili sociální demokracii i komunisty. My kromě toho, že samozřejmě podpoří podnikatele. Čili hledá v této etapě něco, co přece jenom té zemi mohlo pomoci. A to já jim prostě nemůžu vytknout. Pro svou malost, pro ubohost vlastně celou zemi vedou do této situace.
Tak, bohužel jsme zase viděli, že ano, nejdřív jakože pan premiér nám podá demisi, pak to zase negoval, když už všechno bylo nachystáno na Hradě, takže vystavil prezidenta určitému směru a prezident zase musel nějak šíbovat a vymýšlet, protože do toho byl postaven, ač nevěděl. Tak pak zase přijde, že oznámí, řekl do půlky, takže to vypadalo, že oznámí pan Sobotka do 15. plus minus svoji rezignaci, což nakonec neudělal a radši řekne, že teda podává odvolání ministra Babiše. A všechno je tady zamotané a my dneska nestíháme ani koukat, co se tady kde dnes vlastně
děje. No tak, ono možná, upřímně řečeno, kdo to nestíhá, tak možná dělá dobře. To zase...
Že jako, jo. To je takový...
Ne, tak jak jsme na tom. Jako, tak jenom rámcově chtějí informace, aby věděli, co jako bude nebo nebude. Já říkám, no tak ještě pořád to jde, tak jako můžete žít, ale na jedné straně to chci jakoby zlehčovat, ale na druhé straně jsem z toho vážně znepokojen. To musím říct vážně. Svým způsobem bych téměř řekl, že nikdy ta situace v České republice po roce 89 nebyla tak na hraně, že to může špatně skončit. Že se něco jsemele, protože to neskončí v pondělí, to neskončí za týden. Jako nemůžu tady zlikvidovat násilím, já nevím, 30% Babišových stoupenců. Takže pustili takový hazard, který prostě je špatný.
Tak a my jsme se spolu domlouvali, já se kouknu na ta další témata, protože samozřejmě nám to tady rezonuje všechno, že ano. Ať už ta venkovní politika, říkal jste, že vlastně Evropská unie a určitě to bylo posílila i ten vliv Ruské federace ohledně světa v té globální politice. Veme si, že zkrátka to, co se dělo, sankce, že ano, ze strany USA a Evropské unie a plus dalších nějakých přitažených zemí, komu to vlastně pomohlo? My jako ty země, které, nebo spíše ty firmy, podniky, které s Ruskou federací měly dlouhodobé obchodní vztahy, tak najednou nemohly, tak ty jenom tratili. Ruská federace si našla zase jiné, ochotnější dodavatele, čímž my jsme zase opustili ten prostor a je to také všechno postaveno na hlavu a oni se dneska diví, co, že se to stalo. A já jsem se chtěl zeptat ohledně i toho té Ukrajiny, co s tím, jak dál, co, protože není dobré, že se vraždí lidé, že se vraždí bratři slovanští.
No, ono bude asi jedno řešení. Ono se to svým způsobem to rozhodne čas. Rozhodne to čas, budou nějaké volby. Ukrajina už dnes konečně si začíná částečně uvědomovat, že skončila doba, kdy ten Západ jí sliboval vondré z nebe, že nic takového přece jenom nepřijde. Jsou absurdní situace, kdy minister zahraničních věcí Ukrajiny, který se chce dostat, aby podal ruku prezidentovi Trumpovi, musel dát nějaké lobbystické firmě 400 tisíc dolarů pro setkání. Prostě ta situace Ukrajiny ve světě se zcela změnila. A jedna věc je, že o tom si musí rozhodnout Ukrajinci doma sami. Jako já hrozně bych proto, jak si plédoval, jako aby oni začali trošku přemýšlet, a za druhé, budou se muset dohodnout s Ruskem. To oni si to stále nechtějí připustit, ale už jiná cesta jaksi nebude. Pro ně je to pořád tam klíčový partner a jinak to dá. Nebo Evropa jim už v podstatě moc pomoci nemůže. Problémy se získáváním dalších tranší od Mezinárodního měnového fondu mají také obrovské. Prostě ta Ukrajina by si měla pokusit se sama postavit na nohy a já věřím, že prostě by aspoň něco mohli změnit nějaké volby, ať již nového prezidenta i, či té jejich, toho jejich parlamentu. To je jediná cesta, jinak nikdo to nezmění.
Zase vidíme krásně, kolik tam bylo nadsypáno vlastně miliard, že ano, z měnového fondu z Evropské centrální banky.
Ne, to jsou ty miliardy no. A ukazuje to vlastně, jak končí všechny tyhle ty barevné revoluce, nebo jak se to nazvalo. A zaplať pánbu, já věřím. Oni teda na to asi doplatili. Ale že to je ta poslední. Dneska už Putin žádnou další nepřipustí. V tom je ten zásadní rozdíl. To, jak si málo kdo si uvědomí, jaký je význam Ukrajiny. Ukrajina je poslední země, kde Západ si mohl dovolit jakýsi násilný převrat, nějakou změnu, protože se mu nelíbilo, že je ochoten, že prostě tam jakoby je moc pro Rus. To skončilo. Nic takového už nebude. A to teda znamená, že ten svět se změnil. A zase v tomto ohledu budu daleko možná optimističtější, než při tom líčení momentálně situace kolem Babiše. Ten svět je mnohem už teď vyváženější, ať se nám to nezdá, ať jak si některé věci nevypadají dobře. V podstatě plus mínus už dneska v nějaké podobě, možná tiše, možná veřejně, spolupracují USA s Ruskem v Sýrii. Ta Sýrie je daleko jaksi konsolidovanější, než kdysi bývala. Obě dvě velmoci se domlouvají na tom, že nějakým způsobem musí podpořit Kurdy. Částečně zatlačují Turecko. Čili Amerika bere na vědomí, že Rusko je silné i ve vyjednávání ohledně Koreje, ohledně dalších událostí. První telefonát, nebo jedním z prvních telefonátů prezidenta korejského, toho nového, byl ne do Ameriky, ale byl Putinovi. Čili vytváří se ale v tom nejlepším slova smyslu taková situace podstatně vyváženější, než bývala. Čili z hlediska Merkelová už může si kamkoliv jako jezdit a něco někde říkat. Ano, evidentně Německo je bohatá země, to nespochybnuje ekonomicky, ano, ale politicky už rozhodně nic moc nezmůže. Čili věci se dostávají do takového normálu a Amerika, Rusko a Čína jsou takový trojlístek, který nějakým způsobem vyvažuje a navzájem se hlídají. A to je dobře. Já jsem proto, aby se všichni trochu hlídali. Čili oproti té situaci před 3-4 roky, kdy to vypadalo naprosto katastroficky, tak já mám pocit, že v tomto ohledu ten svět se jaksi vylepšila. Musím říct, že i klíčový vliv na to má nepochybně to Rusko.
Tak. Všechno by mělo být v rovnováze, že ano, vyvážené a ne zase...
My bychom možná měli ano. Možná i skončit.
Že jo?
Protože já... Nestačí. Ne, tak svět se nám podařil. Svět, myslím si, že je lepší. Samozřejmě není ideální, ale je to podstatně lepší, než to bývalo. A teď jde jenom o to a to já musím říct, že bychom si my všichni tady v českém národě měli pamatovat a přece jenom nepřipustit, aby tenhle ten puč, který Sobotka zahájil, aby mu prostě nevyšel. Hmm. A když tohleto my tady zvládneme a nějakým způsobem vznikne teda nová vláda, kde bude i ten Babiš, nebo hlavně ten Babiš, nebo asi bude, nebo měl by být premiérem, tak víte, že to samozřejmě zase nebude ideální, nic není ideální. Ale rozhodně by to byla podstatně lepší situace, než jaká tady byla těch 25 let.
Bohužel. Nebo takhle. Bohužel. Ano, díky bohu, že teda říkáte
to tohleto. Tak bylo.
Ano, a zkrátka bohužel zase vidíme i tu sílu médií, že ano, i veřejnoprávních médií, které vlastně takto manipulují s občany.
Takhle, trochu ano, ale zároveň já přece jenom, protože já jsem trošku váhal, jestli mám být pesimista, a já zase trvalý pesimista být neumím, když ten dnešek mi třeba vzal. Já si vzpomínám na volbu Miloše Zemana, kdo tehdy četl média všechno, od čest veřejnoprávní, soukromoprávní, všichni jednostranně podporovali masivně Karla Schwarzenberga. Vypadalo to, že nemůže nezvítězit.
Tak, tak, tak.
Prohrát. A já chci trochu říct a věřím, že zaprvé každý ty média sleduje, což je dobrá věc. Za druhé, prostě lidi si ponechávají nějaký svůj rozum a bez ohledu na to, co se jim tam říká, si ty věci udrží. Já mám pocit, že právě ta, jestli to řeknu já svými slovy nebo někdo jinými slovy, tak oni vidí, že ten Sobotka s tím spojením s ODS a TOP 09 to prostě přehnal. A na tohleto ku podivu mnoho lidí je rozdrážděno. A najednou nechápe i tu změnu. Takže já nakonec věřím, že to dopadne dobře.
Ano, tak. Musíme věřit. Říká se, že naděje umírá poslední, že ano. Musíme věřit, že to dobře dopadne. A teď je zase na nás, na občanech, jak se k tomu postavíme, protože nemůžeme to nechávat jenom na těch politicích. Vidíme, kam to vedlo. 25 let. Občanskou...
Teď je to naše věc.
Občanská zodpovědnost. Výborně, já vám děkuji. Takže toto byl Jiří Nevadil. Já vám děkuji. A zajímavé věci ohledně. Budeme vás sledovat bedlivě, jak dáte odezvu teda od pana Ištvána, případně jestli byste pak něco zpracovával podle tedy paragrafového znění, to musí být samozřejmě v tom trestním oznámení pak uvedeno, že ano, tak bude zajímavé, jak se k tomu tedy postaví.
Budeme v kontaktu a spojíme a budete informovat.
Děkujeme.
Mějte se hezky, dobrou noc.
Dobrou noc, mějte se. Tak, dámy a pánové, slyšeli jste to, Jiří Vyvadil, další zajímavý host, tentokrát tedy z právního světa, tentokrát člověk, na to jsem se ani dneska nezeptal, člověk, který asi bude označován za agenta Kremlu, bohužel, ale víme, jak to je, nás také označují za agenty Kremlu a další, takže já vám dám teď písničku a dáme si nějaký předěl, jdeme na to.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.